Գլուխ 24-րդ. Ի վերջո քնած շրջապատը այն էլ հախուռ ընթափով արտնացավ։ Որոշվեց մարդասպանության դատի օրը։ Դան միջապես դարձավ քաղաքի խոսակցության գլխավոր նյութը։ Թոմը դրանից խուսափել չէր կարող։ Սպանության մասին ամեն մի ակնարկ լսելիս նրա սիրտը ճմլվում էր, որովհետև անհանգիստ խիղճը և վախը տղային համարյա համոզում էին, թե այդ ակնարկներն արվում են իր ականջի տակ հատուկ նպատակով։ Նա չէր հասկանում, ինչու պիտի կասկածեին, թե ինքը սպանության մասին որևէ բան գիտե, բայց դարձյալ չէր կարողանում հանգիստ մնալ այդ զրույցները լսելիս։ Անընդհատ ահուդողի մեջ էր։ Նա հեքին տարավ մի առանձին տեղ հետը խոսելու։ Սիրտը մի ուրիշի մոտ բացելը, ծանր ապրումները մի ուրիշ տարապողի հետ կիսելը թեթևություն կլիներ։ Ավելին, նա ուզում էր հավաստիանալ, թե Հեքը գաղտնապահ է մնացել։ «Հեք, դու երբևէ որևէ մեկին ասել ես այդ մասին»։ «Ինչի մասին»։ «Ինքդ լավ գիտես»։ «Օ, իհարկե ոչ»։ «Ոչ մի խոսք, հավատա»։ «Ինչու ես հարցնում»։ «Հենց այնպես վախենում էի»։ «Ինչ ես ասում, Թոմ»։ «Մենք երկու օր էլ ողջ չենք մնա, եթե իմացվի»։ «Դու այդ գիտես»։ Թոմն իրեն ավելի հանգիստ զգաց։ Մի քիչ լռելուց հետո ասաց. «Հեք, ոչ ոք չի կարող քեզ ստիպել, որ ասես, չէ»։ «Ինձ ստիպել»։ «Եթե ուզենամ, որ այդ խառնածին ինձ խեղդի, կարող են ստիպել»։ «Ուրիշ ճանապարհ չկա»։ «Դե ուրեմն լավ է. Ես կարծում եմ, որ մենք ապահով ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուրում ունենք. Բայց բոլոր դեպքերում եկ նորից երթվենք, ավելի ապահով կլինենք»։ «Համաձայն եմ»։ Նրանք նորից երթվեցին պատշաճ լրջությամբ։ «Իսկ ում մասին ես խոսում, Հեք, ես այնքան բաներ եմ լսում»։ «Ում մասին»։ «Դե Մըֆ Պոտերի»։ «Մըֆ Պոտեր, Մըֆ Պոտեր, միշտ Մըֆ Պոտեր»։ «Քրտինքը միշտ վրա է տալիս և ուզում եմ մի տեղ թաքնվել»։ «Ճիշտ նույն բանն էլ ինձ հետ է պատահում»։ «Կարծում եմ, որ նա կորած է»։ «Մեկ-մեկ չես խղճում նրան»։ «Համարյա միշտ, համարյա միշտ»։ «Նա ոչ մի մեղք չունի, ոչ ոք էլ վատություն չի արել»։ «Մեկ-մեկ ձուկ էր որսում, որ մի քիչ փող ունենար ու խմեր»։ «Ավելի շատ անգործ ման էր գալիս, բայց Տեր Աստված, մենք բոլորս նրա պես ենք վարվում»։ «Առնվազն մեզնից շատերը, օրինակ քարոզիչները և նրա նմանները»։ «Բայց նա բարի էր. Մի անգամ ինձ կես ձուկ տվեց, երբ երկու հոգու բաժինել չուներ»։ «Նա ինձ շատ անգամ է օգնել, երբ փորձանքի մեջ եմ ընկել»։ «Նա իր կարթերներ նորոգել, Հեք, և կարթերը դրել իմ ձողին»։ «Կուզենայի, որ կարողանայինք նրան ազատել»։ «Ինչ ես ասում»։ «Ազատել չենք կարող, Թոմ»։ «Բացի դրանից դա ոչ մի օգուտ չի տա»։ «Նրան նորից կբռնեն»։ «Այո, այդպես էլ կլինի»։ «Բայց տանել չեմ կարողանում, երբ նրան հայհոյում են մի բանի համար, որ չի արել»։ «Ես էլ, Թոմ»։ «Աստված իմ, ինքս էլ եմ լսել»։ «Ասում են, թե նա իբր ամենաարյուն ռուշտ սրիկան է այս ամբողջ երկրում և զարմանում են, թե ինչու մինչև այսօր չեն կախել նրան»։ «Այո, միշտ այդպես են խոսում»։ «Լսել եմ, ասում են, որ եթե ազատ արձակվի, պիտի լինչի ենթարկեն»։ «Այդպես էլ կանեն»։ Տղաները երկար խոսեցին, բայց դա շատ քիչ հանգստացրեց նրանց։ Երբ մթնշաղն իջավ, սկսեցին թերև գալ առանձնացած փոքր բանտի շուրջը, այն անորոշ հույսով, թե գուցե մի բան պատահի և վերացնի իրենց դժբախտությունները։ Բայց ոչինչ չպատահեց։ Կարծես այս անբախտ կալանավորով չէին հետաքրքրվում ոչ հրեշտակները, ոչ էլ հավերժահարսերը։ Տղաներն արեցին այն, ինչ հաճախ արել էին։ Մոտեցան խցին, ողջունեցին և Պոտերին մի քիչ ծխախոտ ու լուցկի տվեցին։ Նա գետնահարկում էր և պահակներ չկային։ Այդ նվերների համար հայտնած նրա շնորհակալություն առաջներում միշտ տանջում էր նրանց խիղճը։ Այս անգամ ավելի խորն ազդեց։ Նրանք իրենց վերին աստիճանի վախկոտ և դավաճան զգացին, երբ Պոտերն ասաց. «Դուք իմ նկատմամբ շատ բարի եք, տղաներ, ավելի բարի, քան այս քաղաքում որևէ մեկը. Եվ ես այդ բանը չեմ մոռանա»։ «Երբեք»։ «Հաճախ ինքս ինձ ասում եմ, Միշտ նորոգում է բոլոր տղաների օդապարիկները և ուրիշ բաներ։ Ցույց է տալիս, թե որտեղ կարելի է լավ ձուկ որսալ, և օգնում է նրանց, ինչով կարող է։ Իսկ այժմ բոլորը մոռացել են խեղճ մոֆին, երբ նա փորձանքի մեջ է։ Բայց Թոմը չի մոռանում, Հեքը չի մոռանում։ Նրանք ինձ չեն մոռանում, ասում եմ, ես էլ նրանց չեմ մոռանում։ Այո, տղաներ, ես սարսափելի բան եմ արել, խմած և խենթ եմ եղել այդ ժամանակ։ Միայն դրանով կարող եմ բացատրել, և այժմ դրա համար ինձ կախելու են։ Եվ դա արդարացի է, արդար և լավագույն պատիժ։ Ես այդպես եմ կարծում, բոլոր դեպքերում այդպես եմ կարծում։ Լավ, այլևս այդ մասին չխոսենք։ Ես չեմ ուզում, որ դուք ձեզ վատը զգաք, դուք իմ բարեկամներն եք։ Բայց ահա թե ինչ եմ ուզում ասել։ Երբեք մի հարբեք, այդ դեպքում երբեք այստեղ չեք գա, մի քիչ դեպի արևմուտք կանգնեք, այդպես, երբ մարդ այսպիսի փորձանքի մեջ է, ամենամեծ մխիթարանքը բարեկամի երես տեսնելն է, իսկ բացի ձեզնից ոչ ոք այստեղ չի գալիս։ Բարեկամի բարի դեմքը, մեկդ մյուսի մեջքի վրա բարձրացեք, որ ձեռքս դիպչի ձեզ, այ այդպես, իրար ձեռք սեղմենք, ձեր ձեռքերը ճաղերի միջով կանցնեն, իսկ իմ ձեռքերը շատ խոշոր են, փոքր ձեռքեր, թույլ, բայց դրանք շատ են օգնել Մըֆ Պոտերին և ավելի կօգնեն, եթե կարողանան։ Թոմը տուն գնաց դժբախտ, և նրա այդ գիշերվա երազները լիքն էին սարսափով։ Հաջորդ օրը և մյուս օրը նա թափառեց դատարանի շուրջը, հալածված համարյա անդիմադրելի մի ուժից, որ ներս գնա, բայց իրեն ստիպում էր մնալ դրսում։ Նույն փորձության մեջ էր նաև Հեքը։ Նրանք իրարից խուսափում էին, ժամանակ առ ժամանակ իրարից հեռանում էին, բայց նույն ձգող ուժը նորից ետ էր բերում։ Թոմը ականջները սրում էր, երբ մեկը դուրս էր գալիս դահլիճից, բայց միշտ անմխիթար լուրեր էր լսում։ Ցանցերն ավելի և ավելի էին փակվում խեղճ Պոտերի շուրջը։ Երկրորդ օրվա վերջում քաղաքը խոսում էր, թե հնդկացի Ջոյի վկայությունը հաստատ էր և անհերքելի։ Ոչ մի կասկած չկար, թե ինչ է լինելու դատարանի վճիռը։ Թոմն այդ գիշեր ուշ տուն վերադարձավ և լուսամուտից ներս մտավ։ Նա սաստիկ հուզված էր, ամբողջ ժամեր չէր կարողանում քնել։ Հաջորդ առավոտ ամբողջ քաղաքը խմբված էր դատարանի առջև, որովհետև դատավճռի օրն էր։ Տղամարդիկ թե կանայք հավասարապես ներկայացված էին լեփ լեցուն դահլիճում։ Երկար սպասումից հետո բերին շղթայված, դժգույն ու շփոթված, միամիտ ու անօգնական Պոտերին և նստեցրին մի տեղ, որ բոլոր հետաքրքրվողները կարողանան տեսնել։ Պակաս հետաքրքիր չէր հնդկացի Ջոն։ Նա անվրդով էր, ինչպես միշտ։ Մի ուրիշ դատար եղավ, հետո եկավ դատավորը և շերիֆի նիստը հայտարարեց սպացված։ Դրան հետևեց իրավաբանների սովորական շշնջոցը և թղթեր հավաքելը։ Այս մանրամասները և դրանց ուղեկցող ուշացումները ստեղծեցին սպասողական մի մթնոլորտ, որը որքան ազդեցիկ, նույնքան էլ գրավիչ էր։ Մի վկա կանչվեց, որը հաստատեց, թե ինքը տեսել էր Մըֆին աղբյուրի մոտ լվացվելիս, առավոտ կանուխ, սպանության հայտնաբերման օրը, և թե մարդասպանն անմիջապես փախել է։ Մի քանի հարց տալուց հետո դատախազն ասաց պաշտպանին. «Կարող եք հարցեր տալ»։ Բանտարկյալը մի պահ աչքերը բարձրացրեց, բայց նորից խոնարհեց, երբ պաշտպանն ասաց. «Հարցեր չունեմ»։ Հաջորդ վկան հաստատեց դանակի գտնվելը դիակի մոտ։ Դատախազն ասաց. «Կարող եք հարցեր տալ»։ «Հարցեր չունեմ»,  պատասխանեց Պոտերի իրավաբանը։ Երրորդ վկան երթվեց, որ նա հաճախ է Պոտերի մոտ տեսել այդ դանակը. «Կարող եք հարցեր տալ»։ Պոտերի դատապաշտպանը հրաժարվեց վկային հարցաքննելուց։ Ունկնդիրների դեմքերը սկսեցին ձանձրույթ արտահայտել։ Միթե այս դատապաշտպանը նպատակ ունի իր հովանավորյալի կյանքը զոհել առանց պաշտպանության փորձ կատարելու։ Բազմաթիվ վկաներ խոսեցին Պոտերի վարմունքի մասին, երբ սպանության վայրն էր տարվել. Նրանք իրենց տեղն էին վերադառնում առանց Խաչաձև հարցաքննման։ Գերեզմանատան դեպքի հաջորդ առավոտյան կատարված յուրաքանչյուր մանրամասնությունը, որը բոլոր ներկաները շատ լավ էին հիշում, կրկնեցին վստահելի վկաները, բայց նրանցից ոչ մեկին Խաչաձև հարցաքննության չենթարկեց Պոտերի փաստաբանը։ Սրահի զարմանքն ու դժգոհությունը արտահայտվեց շշնջոցով և դրա համար դատարանից նկատողություն ստացավ։ Դատախազն ասաց. «Քաղաքացիների երդումով, որոնց պարզ խոսքը կասկածից վեր է, այդ սարսափելի ոճիրը անկասկածելիորեն մենք դնում ենք այս դժբախտ բանտարկյալի վրա. Մենք կարծում ենք, որ անբաստանությունը հաստատված է»։ Խեղճ Պոտերից մի հառաչ դուրս եկավ և նա դեմքը ձեռքերի վրա դրեց ու մարմինը մեղմորեն օրորեց, մինչ դատարանի դահլիճում տիրեց ցավալի լռություն։ Բազմաթիվ տղամարդիկ հուզված էին և շատ կանայք իրենց խղճահարությունը արցունքներով արտահայտեցին։ Պաշտպանը վեր կացավ և ասաց. «Նորին մեծապատվություն, ինչպես դատավարության սկզբում մենք ցույց տվեցինք, մեր նպատակն էր ապացուցել, որ մեր պաշտպանյալն այս սարսափելի արարքը գործել է խմիչքի ազդեցությամբ առաջացած կույր և անպատասխանատու վիճակում. Այժմ մենք փոխել ենք մեր միտքը. Մենք այդ խնդրանքը չենք ներկայացնում»։ Նա դարձավ քարտուղարին. «Կանչեցեք Թոմաս Սոյերին»։ Դահլիճում գտնվող բոլոր մարդկանց դեմքերը, նույնիսկ Պոտերի, զարմանք արտահայտեցին։ Յուրաքանչյուր աչքը զարմացած հետաքրքրությամբ ուղղվեց Թոմի վրա, երբ նա տեղ գրավեց վկայի աթոռին։ Տղան բավական շփոթված էր, որովհետև սարսափելի վախենում էր։ Երդման գործողությունը տեղի ունեցավ։ «Թոմաս Սոյեր, որտեղ էիք դուք հունիսի 17-ին, մոտավորապես կեսգիշերվա ժամին»։ Թոմը նայեց հնդկացի Ջոյի երկաթե դեմքին և լեզուն դավաճանեց նրան։ Ունկնդիրները առանց շնչելու լսում էին, բայց բարերը հրաժարվում էին դուրս գալ։ Մի քանի վարկյան հետո, ի վերջո, տղան մի փոքր վերագտավ իր ուժը և կարողացավ բավարար չափով ուժ հաղորդել ձայնին, որպեսզի դահլիճի մի մասը լսի։ «Գերեզմանատանը»։ «Մի քիչ ավելի բարձր խնդրում եմ, մի վախեցեք, դուք գտնվում էիք»։ «Գերեզմանատանը»։ Արհամարենքի մի ժպիտ անցավ հնդկացի Ջոյի դեմքի վրայով։ «Արդյոք դուք Հոս Ուիլյամսի գերեզմանի մոտերքում էիք»։ «Այո, սըր»։ «Մի քիչ ավելի բարձր խոսեք, ինչքան մոտ էիք»։ «Այնքան, ինչքան ձեզ եմ մոտ»։ «Թաքնված էիք, թե ոչ»։ «Թաքնված էի»։ «Որտեղ»։ «Ծփիների ետևում, որ գերեզմանի ծայրին են»։ Հնդկացի Ջոն հազիվ ու աննկատելի ցնցվեց։ «Քեզ հետ որևէ մեկը կա՞ր»։ «Այո, սըր, ես այնտեղ գնացի»։ «Սպասեք, մի րոպե սպասեք»։ «Կարևոր չէ հիշել ձեր ընկերոջ անունը, մենք այն կհարցնենք, երբ հարկ լինի»։ «Այնտեղ որևէ բան տարակ ձեզ հետ»։ Թոմը տատանվեց և նայեց շփոթված։ «Խոսիր, տղաս, մի վախեցիր, ճշմարտությունը միշտ հարգելի է»։ «Ինչ էիք տարել այնտեղ»։
«Միայն մի սատկած կատու»։
Դահլիճով ծիծաղ անցավ։ Նախագահը զսպեց ծիծաղը։ «Մենք ի հայտ կբերենք կատվի կմախքը, այժմ տղաս, ասա մեզ ինչ որ պատահեց, պատմիր քո ձևով, ոչ մի բան մի թաքցնի և մի վախենա»։ Թոմն սկսեց վարանելով, բայց հետո տաքացավ և բարերը գնալով ավելի հեշտությամբ հոսեցին։ Շուտով ամեն աղմուկ դադարեց, բացի նրա ձայնից, և շունչները կտրած ունկնդիրները, այդ պատմությամբ հափշտակված, կախվեցին նրա բարերից առանց ուշադրություն դարձնելու ժամանակին։ Հուզումն իր գագաթնակետին հասավ, երբ տղան ասաց. «Եվ երբ բժիշկը տախտակով խփեց և Մըֆ Պոտերն ընկավ, հնդկացի Ջոն վեր թռավ և դանակով»։ «Թրախկ»։ Կայծակի արագությամբ խառնածինը դեպի լուսամուտը նետվեց, բոլոր դիմադրողների միջով ճանապարհ բացեց ու չքացավ։